Argia, aldizkaria hemen eskuratze oraindik ez, baina laster izaren dugu hain zeurere, eta nola nahi hori eskuratu baino lehenago azken ale horrek dakarren azte zerbait jakiteko, gure asteroko kolaboratzailekin John Turner Zabarakin mintzatikora, zer modu zion?
Ondo, amentzero eta Mario Domingoen bizitan zai.
Horixe, bueno, urtiare akitzekotan, ez, bueno, eta azkenean neurriegian nahiko finkoa daude, ez, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokienez.
Bai, urte zakurra dihua, urte guria, baino, bai, nahiko, egia esan, kasu geroz da gutxi goiten dien neurriegi, saiatzen naiz, bueno, saiatu, azkenen inertziaz, ba, tabernatan da, ostatutan da, ez naiz zibiltzen, kalian bai lepo, eta, bueno, hor bada etxeatzeko aginduk eta badare, baina, bueno, orduako normalen etxen deuten, ja, orduan, egia esan, ez dakiz zeintzu dien neurri, bai, tabernako gabonetan eta atxaldeko seietan itxiko dituela, ba hori, otordutan da familia bazkaritan eta uste sei pertsona diala gehienezko kopuru eseikua dela, eta bueno, pixkat hor, bi araboiek hola pixkat kontrolatzitu, baina gainontzean, gero eta kaso gutxiago, iten dilotasun tuai.
Bueno, hortan ba, eta zalerate ekarri zuen gaieak ere ez du horrekin loturarik, ean bertzek ezka batzuk eta baituztelakoz, eta alaxe dezuen, erreferendu mezean, Sahararrak gerrarako prest, eta azaleat ere hango iduri bat ekarri duzu.
Bai, horra gertzen da ez, gizon bat fusili hartuta, eta barruan, ba, oraindik eta jende gehiago fusilarekin ez, eta beste titular bat, utzikeria eta traizioaren ondorio, hori omen da, ba, Saharako gatazka, Andoni Lubakik idatzi du erreportajia, eta bereak dira ere argazkiak, beha inbatetan egon da horre Saharaldian, kazetari bezala, eta bueno, kazetari bezala batez ere, eta ongi ezagutzen du, eango errealitatea. Berak, bueno, orain uneotan paraje horietan ze goste nahi dan kontatzen dugu, baina bueno, kontakizuna desente lehenago hasten du, ez? Bueno, reportajearen abiapuntu izan daiteke, berak askotan aipatzen du 1975-eko azaroaren bosta. Berak dio Saharako gaur egungo gatazka ulertzeko data hori oso importantea dela, ez? Ba, justu egun hortan Marokok 350.000 zibil eta la 40.000 soldadu Espainiaren izan zen kolonian sartu zitulako, ez. Madrilgo akordio tripartitoen ondorioz, ba, Sahararrei inongo galdeketarik egin gabe Sahara banatzea erabaki zuten Mauritaniaren eta Marokoren artean, ez da. Horrek urte luzeetako gatazka ekarri du, eta pixka bat, bueno, gatazkak biziago egonda momentu batzutan eta itzaliago besteetan. Bueno, 2010ean berriz hasi izan giroa berotzen, ezta, Sahara inguruan. Hor aipatzen dira bi kontu, batetik Deimizik izeneko kanpaldia eta bestetik Gergerateko blokeoa. Bueno, Gergerat da okupatutako Saharatik Mauritaniara doan bidean Marokok duen azken postua, ez? Legeari kasu egin ezkero, Marokok ez luke han egon behar, baina zer gertatzen da, ba bueno, kamioian dana pasa hori dela egunero zueten akordioa urratuz, ez hori, bueno, aipatu behar da, ba, zueten akordio bat ere sinatu zutela, Frente Polisarioa, bueno, Sahararre, Marokok eta hola, baina hemen erreportajian kontatzen dan bezala, Sahararrak hainbatetan izan dira traizioaren ondorio, traizioa Marokok, Espainiak eta bueno, Estatu Batuak ere aipatzen dira, han Trumpeko, bueno, Trumpek, bueno, Estatu Batuetako Trumpen administrazioak ere, ba bueno, Sahararren kausari askotan traizio sistematikoa egin diolako, ez ala dio beraz, berez Andoni Lubakik. Reportaje mardula da, 6-7 orrialde bat dauzka, argazki mordua, funtsean hori da, pixka bat 75 geroztik ze pasan kontatzen du, eta gero azken urte hauetan nola traizionatuak izan diren hainbatetan Sahararrak, ez. Traizio horren aurrean, ba, Sahararrek hainbatetan aipatu dute baietz, berriro gerrara joango direla, Frente Polisarioak esan dut berriro gerra armak hartuko dituztela, esandako hori orain arte ez dute bete, bueno, ez da alakorik gertatu azken urtetan, baina badirudi orain bai ez, ez da gerrara aiteko direla, hori behintzat Andoni Lubakeri azaldu dioten asmoa, berak alaxe esan diote berari, gudara itzuli gara, has zaitezke kronika idazten. Ba, bueno, horrek euren asmo argi erakusten du, ikusiko dugu zer gertatu den urte luzetan mantentzen egin gatazka bada, esan bezala, Sahararrak hainbatetan traizionatuak eta badirudi ba berriz armak hartuko dituztela.
Saharar herria beraz hor, eta beste hainbat gauza, bai COVID-en itzelare, aurten ezin gainetik kendu, eta beste elkarrizketa untan ere hor nahiko presenti izanen dugu Felix Zubia medikoarekin egindakoan, osasunik ezpadako ekonomiarik ere ez, hala dio.
Hala da ez, bai bera, bueno, agian entzulen batzuk edo Felix Zubia ezautuko dute batez ere, bueno, hemen gurean ETV-en eta desente azaldu dalako azken aldien, aparte 2020ko Ricardo Arregi kazetaritza saria irabazi du Arantxartza esatagiarekin batera ba irratian egiten dituentatik, ez? Bueno, berak bueno, laburrian esateko bere bizitzi buruzko bidatu bera Zarautzen Gipuzkoan jaioa da 1974an medikuntza ikasketak egin zituen Euskal Herriko Unibertsitatean eta 1989-an geroztikan ba Donostiko ospitaleko ziun ari da lanian, ez? Aparte, ba esandakoa Euskadi Irratiarekin kolaboratzen du urte luzetan ari da hortan, hainbat saiotan parte hartu dut, azken aldien ba bueno, izpide daukena batez ere ba hori da, COVID pandemia eta bueno, koronavirusa eta kontu azkenean bolo entzuten egin kontu guzti horiek, baina bueno, modu oso ez dakit gertukoan eta kontatzen ditu, eta horregatik Ricardoaregi saria, eta guk ere, bera, aitzakia bezala hori baliatu dugu bera elkarrezketatzeko, ez? Miguel Angel Elustondok egin dio elkarrezketa, eta, bueno, pasarte bat nabarmentzearen, hau ere elkarrezketa luze xamarra da, baina pasarte bat nabarmentzearen, beak dio, Zubiak dio koronavirusa umiltasun lezio ikaragarria izan dela mendebaldeko herrialdeentzat, ze koronavirus honek ba anaia, arreba edo lehengusu txiki bat izan baitzuen 2003an Txinan eta inguruko herrietan, ez? Eta berak halaxe kontatzen du. Eta ondorioz serio jokatu zuten eta prestatu zituzten herrialdea eta osasun sistema. Hemen ere jaso genuen abisua, baina ez genuen prestaketarik egin. Ez genuen ez osasun sistema indartu, ez osasun publikoa ere. Hau da, jendartearen osasuna zaintzen duen osasunaren atala. Konfiantza ikaragarria genuen zientzian, baina gaitza etorri denean osasun publiko hau da dugula ikusi dugu. Babes bereziko ekipo guztiak gurea ez den herrialdean asmatu eta egin dituzte, beti betiko ekonomiaren legeak jarraituz, pentsaturik virusa etzela ez herri izango, pasatuko genuela hau ere. Haatik, izugarrizko zaplastekoa jaso dugu, kalkuluak atx geoestrategiko ikaragarria izan da. Eta, bueno, gero akatsa zergatik eta aipatzen dugu, elkarrezketa oso interesgarria. Esandakoa berak, bueno, zientziara gai zientifikoak eta alakoak ere kontrolatzen ditu, datu batzuk eta ematen ditu, baina, bueno, edonork ulertzeko moduan kontatzeko gauzak eta interesgarria elkarrezketa hau. COVID-ari buruzko beste bat, baina, bueno, ikuspuntu propioa dauka Zubiak eta interesgarria bai, elkarrezketa.
Feliz Zubia, beraz hor, eta Goi eta Be Sorabira, iesteko, ez nahien, halako hizkuntzarik ere bazenikor, Alemania aldertian eta solastatzen zena, eta bai, bueno, erreporta eunek pitxete hoi urbiltzen gaitu, hortaratu urbiltzen gaitu, eta hoi ere zautera zire bai.
Bai, horregatik ekarri dut, pixka da, nik ere ideia zipitzik ere zunlako Goi Sorabira eta Be Sorabira existitzen zian, pasadan astian justo itzen gendun horre tibetiko hizkuntza bat iburuz eta nola bere biziraupena bermatu nahi bazen, bermatuko zela hor Manhattango ez bai, Brooklyneko eraikin batean, eta hau beste kasu berezi batez, bueno, Alemaniako ekialdian hitz egiten dira Goi Sorabira eta Be Sorabira ofizialak dira biak, 25 urte badira lege aitortza lortu zutela, baina bueno, 20.000 herritar inguru kalegila, sorabiarren euneko batak baino ez daki bi hizkuntza horietako bat, ez, eta bereziki bate sorabiera ahul dago, 2.000 eta 4.000 hiztun artean baino ez dikulako, ez. Kasu honetan azalpenak eman dizkigu Iban Igartua eslabiar hizkuntzetan adituak, sorabieraren inguruko hitzaldi batzuk eman zituen Gasteizen eta han kontatutakoak jaso ditu, baitu berrize Miguel Angel Elustundok aste honetako argian, ez? Zer esan hizkuntza hori dagokionez, ez esan dugu, oso hiztun gutxi direla, eta Iban Igartuak dioen bezala, indargunerik apenas ikusten zaie hizkuntza hori, dena edo ia dena dute aulezia, ez? Gero ala ere, kontatzen duen elusten duen nola eslaviar hizkuntzen artean, alde batera utzita hiztun kopururi txikienak hauek dituztela, zeugarri erakargarrien jabe ere badirela, ez? Hizkuntzalarien begietara ebinik behin, sekula ez dira komunitatean dia izan, inbatian berezi eta isolatua direlako, eta horrek agian badu ikustekorik adituen hitzetan zenbait ezaugarri eustearekin, ez? Eta adibidez, eslaviar hizkuntza gehienetan ez bezala, aditz iraganaldianen forma bereziak gorde dituzte, eta singularra eta pluralaz gainera numero duala ere badaukate, ez? Bi objektu izendatzeko numero hori. Hori berezitasuna hizkuntzalaritzaren ikuspegitik esan bezala biziraupenari dagokionez, arrisku larrian dira, badare arrelako biziberritze zantzu batzu, batez ere gazteen artean eta bereziki hizkuntza sistemari lotuta, baina esan bezala arriskuan daren hizkuntza batez ere behesora gera, 2.000 eta 4.000 hiztun artean baino ez dira, baina bueno, pintzat gaur-gorkoz, guk hemen beren tartea eman diegu, eta esan bezala, bi hizkuntza niretzako bintzat ez ezagun, eta kuriosoa artikulu haue bai.
Horaxe, eta erdialdeko Europatik Mediterraneo aldera joz, Kataluniarat Paul Galofrerekin ere solastatu zate, ezin bertzekoa da, aurtun diren persona transexualen erreferentiak egotia, hoixe da, egura hortan preziski dagoen Paul Galofrek errandakoa.
Bai, eta hau da, nahi eskemak erabat apurtu ditin, elkarrezketa horietako bat, ez? Bi bider lehiudet, irugarren aldiz, gauza zenbait ez zifretu nahien, baina esan dakoa, nire eskema ertxi horiek desente apurtu ditun elkarrezketa bada, bera azkenian dalako gizon aurdun bat, ez? Aberro, hongi esplikatzen dudan. Hemen saioa balestenak sarreran dioen bezala berak egin dio elkarrezketa Paul Galofri, eta saioa dioen bezala aurdun egoteko emakumea izatea ezinbertzekoa ez dela aldarrikatzen du pertsona transexualen eskubideen aldeko aktivista honek, ez? Paul Galofrek Badalona jaioa 87an sistema patriarkalak inposatutako etiketetatik urrun eta bere esperientzia azalduz aurdun dauden gizon transexualen lehen belaunaldiko erreferente bilakatu da, ez? Hitz horiekin definitzen du saioa balestenak. Norden Paul Galofre, gero bere buruaren alako biografia txiki bat egiten du elkarrezketa aurretik, berak kontatzen duenez, haurtzaroan eta nerabezaroan emakume mari mutil gisa irakurria zela ez izen bera, ez? Eta bera kontatzen du, unibertsitatera iritsi zenean, ezagutu zituela, ordun ezagutu zituela mutil transexualak, ordur arte ez zuela erreferenterik izan, ez? Eta bera kalaxe dio, horregatik uste dut funtsezkoa dela aurdun gauden mutil transexualen errealitatea ikusaraztea. Badirudi pertsona batek mundua gizon gisa bizitzea erabakitzen duenean ukatu egin behar duela gizarteak femininotzat jotzen duen gorputz hori. Baina ez, hori ez da horrela, eta froga da maskulinitatearen espazioa habitatzen dugunok ere aurdun gelditzen garela. Hori sarrera jendeak esango du, kristotazitzen nahi da hau, baina elkarrezketa hau ere, bestia interesantiagoa zean, hau ere, deigarria, interesgarria, gauza oso potentziak kontatzen du, ba, bueno, aparte utzita pixka bat transexuala izatea zer den, zer suposatzen duen, zer sufritu behar duen, ba, bueno, beste gauza kuriosoa asko kontatzen du, batez ere horregatik, bera aurdun dagoen gizon bat lako, ez? Eta, bueno, lehenengo galdera erantzuna bera interesgarria gire, ez hemen galdetzen dio saioa balestenak, zure Twitter kontuan diozu, ez dakizula zer den gizona edo gizona izan edo sentitzea, zer erran nahi duzu, eta erantzuten dio Galofreek, ba hori ez dakidala, emakumea izan edo sentitzea zer den ez dakidan bezala. Sarritan galdetu izan diot inguruko jendeari zergatik sentitzen diren gizon edo emakume, eta orain arte ez dut erantzuten jakin duen inor aurkitu. Emakumean hitzek erantzuten didate gorputzari edo aurdun gelditzeko gaitasunari lotutako ezaugarriengatik sentitzen direla emakume. Tira, emakume edo gizon izan edo sentitzea zehurtasun intimoa da, bertzerik gabe. Bueno, gero hortik elkarrezketa beste galdera potolo, galdera erantzun potolo batzuk, eta esan dagoa, nahi bintzat hola eskema batzuk apurtu zer pentsatu eman dit, eta seguru ba, irakurre erantzuli askori emango diola zer pentsatua elkarrezketa honek, polu, Galofreri egintako honek.
Mire, ba, eskuratu gulei, zaude zur, leitiko dugule.
Osondo.
Erki, Jon, ba, gaurkoz horretan utziko dugu, bueno, gaurkoz eta bierba da aurtengo zere bai, nahiz eta, ba, utuzte duen astean oraindik ere, urteko, aurtengo azkeneko alia aterako den, plazaratiko den, baina, oixe, gugia ondoko itzortua, 2008 baterako inen dugu, bierba ez lehen biziko aste hortarako, bigarrenerako baizik.
Hala da ez, bai, datorren astean plazarauko dugu aurtengo azkena, gero astebeteko geldialdi dugu, eta atzea berritze, ba, urtarrilan ez dakit. Zortzio behar, bueno, ez dakit segun tokatzen han berrize itzuliko beha, gu datorren hastian ba, astekaria plazareuko da, oin izten egia, baina gu oporretan egon gogea, orduan, ba, egon gogea, urte berriakin batia, eta bitartian, ba, oze, bueno, oizi, alik eta oberen pasa, ospatu alde zuen bezala, zuek, gertzen zuliak eta, ea, ea, datorren urtea, ze Moskoa izatean.
Erki, ba, oize, opatzugu zuri ere bai, ingurukoei, urbilekoei, eta urte berri hon, eta segi bizkor ba.
Berdin ba, ale, aio.